právě vyšlo zimní dvojčíslo magazínu Hrot s investorkou Kateřinou Haverland na titulní straně. Přečtěte si o svěžích a vleč všem z přelomových nápadech lidí z Česka, kteří mají ve svých oborech šanci změnit svět. A projděte si náš velký přehled nejnadějnějších mladých společností, jež by mohly v roce 2025 ve světě biznisu významně rezonovat. Jak nezestárnout, abychom si uchovali dětskou zvědavost, popisuje izraelsko-americký astrofyzik Avi Loeb. Nad neřešitelnou bytovou spirálu se zamýšlí ekonom Miroslav Zámečník a navštívili jsme i filmové promítací sály s jedinečnou atmosférou. Zimní dvojčíslo magazínu Hrot je právě v prodeji.
Analytik Milan Mikulecký, dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
Může Robert Fico přispět k ukončení války na Ukrajině?
Ne.
Nezmění na tom ta jeho cesta předvánoční do Moskvy něco?
Vůbec nic. To je úplně stejné, jako jestli návštěva Petra Fialy v Kyjevě něco změní, nebo jestli by návštěva Petra Fialy v Moskvě něco změnila. Ne. Za prvé, Rusko v tuhle chvíli má pocit, že má iniciativu v ruce, což nedá se popřít, že ten, kdo určuje dění na bojišti v tuhle chvíli, je Rusko. Na druhou stranu, když se podíváme na to, jak velké území Rusko za rok války poslední, kdy tu iniciativu jakoby v ruce má, obsadilo, tak to žádné velké vítězství není. Ale představa, že by kdokoliv z politiků z Evropy, a to se budeme bavit i o jiných váhách a o těch, kteří si do Kremlu svého času pravidelně telefonovali.
Emmanuel Macron,
Olaf Scholz, kdokoliv, mohli jakkoliv změnit tu válku, je příliš optimistické.
Jste měl nějaký horší slovo, vidíte. Platila by, teď mi nabízí se podotázka, platil by nějaký i bývalý evropský politik, třeba Angela Merkelová na ruského prezidenta?
Angely Merkel si dělal Vladimír Putin legraci i v době, kdy byla ve funkci německé kancléřky. Teď ve chvíli, kdy je to politická mrtvola a vlastně člověku, kterého teprve teď spousta novinářů i politiků, kteří roztleskávali v době, kdy byla ve funkci, tak dnes si dovolí kritizovat, tak nemá sebe menší váhu. Skutečně jediný, kdo by mohl něco změnit na chování Ruska v jeho výbojích, jsou buď Spojené státy, anebo Čína, nikdo jiný. Evropa. A ani, když použiju ten termín, sjednocená Evropa, to opravdu není.
Máte pravdu v tom, že vzpomínám na to setkání Angely Merkelové s ruským prezidentem, kdy jí daroval psa a ona má panickou hrůzu ze psů.
A Vladimír Putin to velice dobře věděl, že má panickou hrůzu ze psů.
A Vladimír Putin mluví velmi dobře německy, ostatně díky jeho službě ve východním Německu. Pojďme se ještě na chvíli vrátit k té schůzce Roberta Fica, protože Vladimír Putin po té schůzce prohlásil, že Slovensko je připravené hostit rozhovory mezi Ruskem a Ukrajinou, cituji z článku Radiožurnálu. Nakolik je to něco reálného? Přece mezinárodní vztahy jsou dynamické, vyvíjí se. Je reálné to, že se můžou jednou potkat na Slovensku ruská strana, ukrajinská strana plus samozřejmě další partneři? A nebo je to naprosto iluzorní?
Je to naprosto mimo. Nemůžete vyjednávat o míru na nepřátelském území. To je z pohledu Ukrajiny.
Myslíte Slovensko?
Slovensko se posunulo, přestože je členem Evropské unie, členem Severoatlantické aliance, tak Slovensko tím, jak se chová slovenská reprezentace, zejména premiér Fico, ale ono to není tak, že Robert Fico se jednoho dne rozhodl, nebudu mít rád Ukrajince. Ono i na té, když se podíváme dál do historie, tak Ukrajinci si na to svého času jakoby zadělali. Ne, že by Robert Fico s jeho komunistickou minulostí, s jeho vždycky měl v sobě nějakou lásku k Rusku, ale není to úplně černobílé, že prostě Robert Fico by se rozhodl, že bude na Ukrajince zlý a s tímhletím vstal z postele. Pokud budou nějaká mírová jednání, tak nemyslím si, že jejich půdou skutečně bude Slovensko. Nevidím proto jediný důvod a rozhodně si nemyslím, že by to ukrajinská strana akceptovala. A pokud by někdo chtěl takové rozhovory moderovat, neumím si představit, kdo by to byl, tak určitě to bude chtít, pokud by se to bralo jako nějaké vítězství, přinesení nějakého dočasného míru v Evropě, tak není důvod, proč by měl poskytovat tu slávu z toho Slovensku, když to bude muset udělat nějaká jiná geopolitická váha.
Takže vy máte pocit, že v tuto chvíli Ukrajina uvažuje o Slovensku jako navzdory nějaké té humanitární pomoci, které tam stále posílá, za spíše nepřátelský stát?
Já si úplně nemyslím, že by Slovensko posílalo humanitární pomoc. Slovensko posílá munici, posílá nějakou výzbroj a je to proto, že ty slovenské firmy, které na tu Ukrajinu tuhletu munici a výzbroj, zejména tu munici, dodávají, tak za to dostávají sakra dobře zaplaceno. To je ten důvod. To není tak, že Robert Kaliňák je naopak milovník Ukrajiny a prezidenta Zelenského. Je to spíš o tom, že tahle reprezentace má ráda peníze a proto, aby ty peníze proudily, tak je budou ochotní dodávat i té Ukrajině.
Jak vy čtete tu Ficovu návštěvu v Rusku 2 dny před Štědrým dnem? Šlo podle vás pouze, tedy v úzovkách, o ten transport ruského plynu přes Ukrajinu, protože Ukrajina avizovala a splnila tak, že od prvního nebude transfer plynu možný přes její území. Jak čtete tu návštěvu? Šlo skutečně jenom o ten plyn?
Já myslím, že šlo primárně o nějaké gesto dovnitř Slovenska, o nic jiného. Ta smlouva, která byla na dodávky plynu touhle cestou, tak ta byla uzavřená na 5 let. Všichni věděli, že ta smlouva za 5 let skončí. Těch 5 let právě uplynulo. Pokud by chtěl Robert Fico něco změnit, aby Ukrajina i nadále pouštěla ruský plyn přes svoji plynovou soustavu dál na Slovensko, tak by jel do Kyjeva, ne do Moskvy. Skutečně podle mě Robert Fico jasně věděl, že se nic nezmění. A on potřeboval dát svým voličům na Slovensku signál, že on něco v té věci dělá. V Kyjevě nevyjednal nic, v Moskvě sice taky nevyjednal nic, ale aspoň měl fotky, že jedná teda s jedním z těch, pokud teda bychom ještě brali, že Rusko je dneska nějaký geopolitický hráč, ono je to dneska spíš jsou to Spojené státy, Čína. To jsou ty super velmoci. Rusko už je dneska velmocí druhého řádu. Protože to není jenom o počtu jaderných střel, je to o výkonu vaší ekonomiky, je to o tom, jakou sílu máte a tam už skutečně Rusko vůči Číně tahá za hodně kratší konec provazu. Ale pořád je určitě hezčí mít fotku s Vladimírem Putinem z pohledu Roberta Fica než s Petrem Fialou.
Přemýšlel jsem o nějaké glose, ale nenapadá mi nic, proto pokročím. Ale
ne, takže bavíme se o tom, že Robert Fico vyrazil do Moskvy proto, aby mohl svým voličům udělat, podívejte, kvůli vám jsem letěl do Moskvy, jsem tak velký a významný politik, že Vladimír Putin se se mnou sešel, že máme dobré vztahy s Ruskem a jenom ta zlá Ukrajina nám teďka nepustí ten plyn. On sice ten plyn na to Slovensko doputuje jinudy. To není o tom, že by Slováci zmrzli, ale problém je v tom, že Slovensko přichází o poměrně vysoké příjmy za transfer toho plynu, tak, který putoval i k nám.
Je to tak, je to tak. A není to tak, že to, co zmiňuje Robert Fico, že to bude mít větší následky pro Evropu než pro Rusko, právě tím, že, vy jste to sám zmínil, za prvé Slovensko přijde o ty poplatky za transfer plynu, zároveň se zvýší cena plynu. On usuzuje tak, že LNG Norska ze Spojených států je prostě, a co si budeme povídat, je prostě dražší než to ruské, že to víc postihne, vrátím se k tomu základu, že to víc postihne Evropu než Rusko?
Nemyslím si to. Ani si nemyslím, že by se měly rapidně zvyšovat ceny plynu. Já mám s LNG teda úplně jiný problém. Ač nejsem fanoušek Greenpeace a různých jiných hnutí, tak mě spíš vadí ty ekologické a energetické náklady na přepravu LNG. Když se podíváte, kolik musíte vydat energie na to, abyste plyn vytěžil, skapalnil, převezl lodí, potom z něj znova udělal plyn, tak já vůbec nechápu, že se do tohohle pouštíme v rámci jako a obhajujeme to nějakým Green Dealem a ochranou životního prostředí. Ve finále ta cena toho plynu není o tom, že by extra vzrostla. Pořád tady je, kudy ruský plyn do Evropy proudí. Protože tak, sice je hezký, že si hrajeme na to, že máme tady hrozný embargo na ruský plyn, ale to, že ho kupujeme z Azerbajdžánu a přitom víme, že z Azerbajdžánu proudí tolik plynu, kolik ho Azerbajdžán nemá šanci vytěžit. Ale takhle je to jako se vším. V Evropě neustále nebo v Evropě, no, chci mluvit o kontinentu, ale v Evropské unii...
Vzrostl značně jako dovoz do Kyrgyzstánu, jako luxusního zboží, aut a vůbec, to je...
A do Turecka.
Podivuhodné.
A do Kazachstánu. A do dalších prostě stánů bývalého Sovětského svazu a všichni víme, že to zboží končí nakonec v Rusku. Ale hele, mě úplně jedno, jestli chlapci a děvčata v Moskvě a v Pitěru se budou navzájem ochromovat nejnovějšími modely iPhoneů a Cybertrucků a podobně. To vem čert. Mě vadí, že tam neustále proudí materiál dvojího užití. Že tam proudí elektronika, ze které Rusové vyrábějí zbraně, které potom střílejí na Ukrajinu, kde my se jim snažíme dodávat násobně dražší antirakety, kterými se snažíme sestřelit ty zbraně, které by Rusové nevyrobili, kdyby jsme nebyli zbabělí a pohodlní.
Přemýšlím, jak to pojmenovat tohle. Je to pokrytectví, nebo jak to hodnotíte?
Je to pokrytectví, jednoznačně pokrytectví, jako jak jinak to nazvat. Ale teď my jsme pokrytci jako ve všem, co se v Evropské unii v posledních letech děje. Jako když se podíváte, co nastalo od Maastrichtské smlouvy, tak my se utápíme prostě v heslech, která nejsou nikdy naplněná, a takhle je to se vším.
Evropskou unii a Green Deal, a na to se můžeme ještě dostat,
úplně
ale
téma.
Pojďme se vrátit teď na, co přinese rok 25, protože Rusko podle Lavrova nemá zájem na slabém příměří, on sám říkal, že to by mohlo posloužit akorát na nějakou časovou periodu, kdyby akorát spojenci Ukrajiny byli schopni dovyzbrojit a Rusko chce trvalý mír. Má podle vás Rusko zájem na trvalém míru?
Každý, kdo viděl český seriál Kosmo, tak ví, jak mluví ruští diplomaté. Takže Sergej Lavrov samozřejmě chce nějaký exit z té války a samozřejmě Rusku na nějakém míru dlouhodobě nezáleží. Rusko je jedna z posledních koloniálních mocností. Tak, jak vlastně všechny koloniální mocnosti prošly procesem dekolonizace. Velká Británie, Francie, Portugalsko, Španělsko, všichni o svoje kolonie dávno přišli. Jediná země, která svoje imperiální výboje udržela, možná proto, že to prostě nebyly námořní výboje a byly to pozemní výboje, je Rusko. A Rusko by hrozně potřebovalo tímhletím procesem projít. Pomohlo by mu to, možná i by prošli nějakým procesem osvícenství, který v Rusku nikdy neproběhl. Na druhou stranu je otázka, nakolik by to bylo dobře pro nás, protože by se nám hranice čínského vlivu přiblížila o několik set kilometrů blíž k našim hranicím a do budoucna Čína je podle mě pro nás větší hrozba než Rusko. Ale zase, ať neutíkám. Nemyslím si, že v tuhle chvíli Rusové jsou šťastní z toho, jak válka probíhá. Přináší jim ohromné náklady, přináší jim ohromné ztráty na lidech. A oni by chtěli, aby ta válka skončila. Ale chtějí, aby skončila podle jejich představ. A záleží teďka v tuhle chvíli jenom na nás, jestli budeme schopni tu Ukrajinu nějakým způsobem podporovat a samozřejmě na Ukrajincích, nakolik budou ještě schopni nacházet lidské rezervy, s čímž mají problém už poměrně zásadní poslední dva roky. A nedá se Ukrajině jako v tom smyslu nic vyčítat, protože Ukrajina je ve válce od roku 2014. A pokud by Česká republika byla ve válce 11 let, tak si myslím, že bychom tady taky viděli, že by museli nahánět mladé muže na ulicích a dá se říct,
to se děje,
trošku násilím je tahat do armády. No, my si hodně, jako, když se díváme na českou historii, tak často zmiňujeme naše letce RAF, naše pozemní vojáky, kteří bojovali u Tobruku, u Dunkerku, na východní frontě. A to byl naprostý zlomek. A prostě je to lidská přirozenost. Těch lidí v lidské společnosti, kteří nežijí v diktatuře, ale kteří jsou ochotní se obětovat pro druhé, pro svoji zem, je vždycky mizivé procento. A Ukrajina prostě v tom není jiná. Já spíš skoro obdivuju ty Ukrajince.
Jako rozlohou a populačně velký stát, jako na rozdíl
od Česka. To jo, ale bojuje s Ruskem. Brání se ruské agresi a Rusko je násobně větší. Ano, oproti nám, České republice, je větší. Jo, souhlas. Ale já se skoro divím, že ještě byli Ukrajinci ochotní po tom roce 2022 chodit dobrovolně do armády. A opravdu byli. Protože chápali, že je to existenční. Zvlášť po tom, co zjistili, jak se Rusové chovali na území, které okupovali. Prostě Buča, Irpiň, to nebyly místa, které by si Ukrajinci vymysleli. Tam skutečně jako Ukrajinci poznali, co jsou Rusáci zač. a že jim hrozí prostě lidská likvidace. A to nadšení, které panovalo vlastně v tom roce 2022, kdy se podařilo Rusy zatlačit, tak skončilo v té neúspěšné ukrajinské protiofenzivě v roce 2023. A v okamžiku, kdy ty lidi, kteří byli ochotní za Ukrajinu umírat dobrovolně, tak jsou buď z větší části mrtví, z části těžce zranění, invalidé, a částečně to jsou lidé, kteří prostě na tom bojišti někteří jsou od roku 2014. Co to udělá s jejich psychikou, si asi nemusíme povídat. Tak tohleto všichni lidé na té Ukrajině vidí. Mají v sousedství hřbitovy, mají známé, příbuzné, a já chápu, že v tuhle chvíli je velice obtížné najít kohokoliv, kdo by šel bojovat.
Ukrajina vstoupí do toho čtvrtého roku, kdy bude čelit té ruské agresi. Už se to částečně nastínil, v jaké formě ten stát bude. Kromě těch, nebo vidíte vy nějaký, jak to říci, nějakou únavu z toho konfliktu? To, co jste tady líčil, jako těch lidí není tolik. Ona mobilizace, od které se tehdy, nebo odvody, vyšší odvody právě, které byly diskutovány v Ukrajině, tam se ozývalo i to, když to řeknu lapidárně, pozor, musí nám někdo zbýt na náš průmysl, aby ta země nějakým způsobem fungovala. Je nějaká linie, kdy Ukrajina sama řekne, dál už to takto nejde, nebo co by se muselo stát?
Musí to říct Ukrajinci, to je první, co říkám. Neměli bychom jim to říkat my.
Okay.
V okamžiku, kdy Ukrajinci řeknou, hele, my vidíme, že už to nedáváme, tak my jsme měli maximálně snažit se najít pomoc, bezpečnostní garance, nějaký způsob, jak vedle Ruska koexistovat. Ale neměli bychom jim to říkat my. Myslím si, že takové ty hraběcí rady i od českých politiků o tom, že Ukrajina už by měla přistoupit na příměří, myslím si, že tohle si musí říct Ukrajinci. A v okamžiku, kdy to Ukrajinci řeknou, tak vzhledem k tomu, co máme jako Západ máslo na hlavě, ať už to bylo budapešťské memorandum, které vlastně bylo pro Rusko vždycky cárem papíru, a ti garanti budapešťského memoranda neudělali vůbec nic. Ať už to byly Spojené státy tehdy pod, kdo to byl? To byl Obama 2014, myslím. Takže vlastně Ukrajina je ve válce 11 let. 11 let. Prostě Ukrajinci umírají od roku 2014. A ve válce s Ruskem, to na Donbasu a v Luhansku, to nebyli proruští separatisté, to byli ruští vojáci, jak říkal Putin na dovolené, kam si vzali služební tank.
Vidíte. No.
A v té době ty garanti budapešťského memoranda neudělali vůbec nic. Ať už to byly Spojené státy, Velká Británie, Francie, Čína, neudělali nic. Naopak přišly naprosto ostudné minské dohody, ať už to byl Minsk 1, Minsk 2, kde u toho asistoval tenkrát, to byl François Hollande a Angela Merkel. A kde skutečně šlo pouze o to naučit Ukrajinců pokračovat v tom výhodném biznisu s Ruskem, levné suroviny z Ruska, německé výrobky průmyslové s přidanou hodnotou.
No, to byl založen německý a evropský průmysl na velmi laciných energiích, které šly z Ruska.
Ne vždycky.
Od 60. let, dejme tomu tak.
70, můžeme se bavit, no, konec 60., začátek 70. Ale ten německý ekonomický zázrak byl postavený přece na něčem úplně jiném. Ten byl postavený na tom, že získali bezpečnostní krytí, které zajišťovaly Spojené státy, Velká Británie a Francie v západním Německu. V tom, že lidé prostě pochopili, že válkou se území sice dají dobít, ale je to náročné. A že je mnohem jednodušší ten americký model, to znamená, pokud mám nějaké zájmové území, tak ho ovládnu ekonomicky. A to je ta cesta, kterou se vydalo západní Německo, a velice úspěšně. Ale Německo se stalo vlastně obětí svého vlastního úspěchu. Tak jako celá Evropa. Zbytnělo, zblahobytnělo a začalo si vymýšlet nesmysly, kterými vlastně ten zázrak začalo samoničit.
Tak uvidíme, jaký bude ekonomický vývoj Německa pro příští rok. I nás by to mělo zajímat, ale když se vrátím k tomu, když zmiňujete minské dohody, dvoje minské dohody, zmiňujete François Hollande, přídeň ve Francii si skoro říkám, kdy on bude premiérem zase, když zmiňujete Angelu Merkelovou, skoro to vypadá, jako kdyby těm lídrům to bylo jedno vlastně, co se děje mezi Ukrajinou a Ruskem.
Určitě jim to bylo jedno.
Takže to byly dohody jenom na oko?
Dá se říct, že těm... Ne, tam šlo o to prostě udržet ten fungující biznis.
Udržet nějaký status quo, nějaký dobrý biznis, že prostě moci nenaštvat Rusko, aby nás zásobovalo lacinými energiemi.
Ale je to zvláštní třeba. V Německu má spousta lidí mentální problém s tím, že říkají, nemůžeme dodávat německé zbraně Ukrajincům proti Rusku, protože prostě my jako Němci jsme se chovali vůči Rusům za druhé světové války ošklivě. To, že se mnohem ošklivěji chovali Němci v Bělorusku a na Ukrajině, že v tom Rusku toho zase až tolik, a teďka nechci snižovat jakoukoliv jednu jedinou jako nevinnou oběť nacistické agrese, ale to největší zlo, které napáchali nacisté, nebylo v Rusku. To největší zlo bylo na Ukrajině a bylo v Bělorusku. Ale prostě Němci tohle to mají v sobě. Jednak mají natlačené v hlavě, že obětí bylo Rusko, nikoli v Sovětský svaz. A pak je tam ještě taková ta nostalgie z doby, kdy vlastně německá nebo pruská šlechta kultivovala ruskou šlechtu. Že jo?
Protože... A tak nedivte se, když i v Moskvě bylo populární mluvit francouzsky třeba.
Jasně. A tak Kateřina Veliká, když nastoupila na trůn, mluvila německy. No. Jo, protože když se na to podíváte zpětně, tak první světová a druhá světová válka, pokud jde o konflikty, vojenské konflikty mezi Ruskem a Pruskem nebo sjednoceným Německem, jsou víceméně anomálií. Ty země mnohem častěji spolupracovaly i ekonomicky, i vojensky, než spolu válčily.
Přečtu jeden citát senátorky Miroslavy Němcové z ODS v České televizi řekla: spravedlivý mír si představuji tak, že Rusko vypadne z Ukrajiny a postupně bude donuceno k tomu, aby hradilo náklady na obnovu země, kterou zpustošilo. Nakolik tohle je reálné podle vás? Že k tomu dojde?
Tak jako já bych si to uměl taky představit, přišlo by mi to fér, ale žijeme ve světě, který není fér a je to úplný nesmysl. Ten výrok je stejně nesmyslný, jako když si tady někteří politici objednávali údajně dovolenou na Krymu, který už bude opět ukrajinský a svobodný v tom roce 2022.
Byl pan Lipavský.
Když to myslím, že jo. Minister nechci mu křivdit, ale...
Ne, byl to.
Jo, jasně, bylo by to fér, ale stejně tak, jako si nikdo v roce 1955 neuměl představit, že dojde ke sjednocení Německa, tak v tuhle chvíli si nikdo neumí představit, že dojde k tomu, že Ukrajina bude zpátky kontrolovat veškeré svoje území, včetně Krymu. Prostě tady je nutné počkat zase na nějaké okno příležitostí, kdy se Rusko zhroutí do svých vnitřních problémů, což se Rusku periodicky děje, protože to opravdu stále platí, že Rusko je zemí, kde vlastně včera snědli to, co měli mít až zítra. A zase, až Rusové budou na kolenou, kam se dostanou sami, ne protože na ně někdo zaútočil, tak jako vlastně po rozpadu Sovětského svazu v 90. letech byli závislí na americké humanitární pomoci, kdy americké letectvo vytvořilo vzdušný most a vozil Ruska potraviny, aby Rusové neumřeli hlady. Tak až přijde taková doba, tak pak bude možné se vrátit ke stolu a říct, fajn, my vám zase pomůžeme, ale pojďte se chovat jako civilizovaná země, kde jsme si v 90. letech mysleli, že budete, a pak Ukrajině něco vrátíte. Ale v tuhle chvíli představa, že Rusko vyklidí území jinak než vojenskou silou, představa, že Rusko bude platit reparace dobrovolně, je naprosto iluzorní.
Co tedy připadá v úvahu? Jaký scénář? To, co plánuje Trump, řekněme, vy Ukrajinci se rozloučíte s nějakou ideou NATO, část území asi zůstane Rusku.
Ale to nemusí ani říkat Donald Trump. Já vůbec nechápu, kde se tady neustále bere představa, že Ukrajina vstoupí do NATO. Do NATO nemůžete vstoupit, jako vy tam
tak jasně,
musíte
řada
dostat...
Řada politiků s tímto argumentem jako hraje.
Řada politiků plácá neustále nějaké nesmysly. Proto jsou politici.
Já vám to dávám jako...
jo. Do NATO musí vás někdo pozvat. Potom všichni členové s tím musí souhlasit. Umíte si představit po tom, co vyvádělo Maďarsko kvůli vstupu Švédska, že Maďarsko bude hlasovat pro vstup Ukrajiny do NATO?
Pane Mikulický, já ne. Já se snažím být realista. Byť jsem jako idealista v mezinárodních vztazích, ale idealismus jako taky narazí na nějaký realismus.
Já přeju Ukrajině, aby válka zítra skončila. Já přeju Ukrajině, aby mohla fungovat v celý svý mezinárodně uznaný rozloze. Ale buďme realisti. A to nebylo osobní. Jako fakt jsem rád. Já jsem rád, že to aspoň vytahujete, protože je nutný tohle lidem vysvětlovat. To, že někdo říká, že Ukrajina vstoupí do NATO za to, že se vzdá nějaké území, no nevzdá. Ukrajina vždycky bude říkat, že je to část jejího okupovaného území. Chtít vzít do NATO zemi, na jejímž území probíhá válka, tak si jenom koledujeme o to, že NATO bude za chvíli v plnohodnotné válce. stačí, že máme v NATO Řecko a Turecko, kteří si to čas od času jako rozdají. Jo? A myslím si, že jako to pro stabilitu jako aliance je tak vrchol toho, co je schopná unést. A já si jediné, co si umím představit, je, že tady bude dostatečná síla, a takovou sílou je buď Čína, anebo Spojené státy, které řeknou, Rusko, v tuhle chvíli se spokojíš s tím, co máš, a my tě nebudeme tlačit do toho, aby si se toho území vzdalo. Bude to hnusný? Bude. Bude to nefér vůči Ukrajině? Bude. Jsme schopní udělat něco víc? Nejsme. Jsme schopní poslat na Ukrajinu zbraně, které dokážou zvrátit tu současnou převahu Ruska? Jsme schopní například to, že se Rusům daří někde postupovat, je tím, že i Rusové, přestože jejich velení nepatří k tomu nejlepšímu, co by kde člověk po světě našel. Ale tady je zase fér si říct, že ani na té ukrajinské straně to není úplně jiné. Jedna věc jsou efektní videa z bojiště, kde ukrajinské jednotky skutečně bojují moderním způsobem. A druhá věc je realita, že velká část důstojnického sboru ukrajinské armády stále funguje v duchu sovětských škol a od toho se odvíjí ty ukrajinské ztráty. Já tady nevidím nikde ochotu k takovému kroku. K takovému kroku, jako udělala třeba administrativa, a teď nebudu říkat Joe Biden, ale administrativa Joea Bidena, v okamžiku, kdy skutečně reálně to vypadalo, že Rusové použijí nějakou taktickou jadernou zbraň. To bylo v tom roce 2022, kdy Rusové ustupovali téměř ve všech směrech, jak na Charkovském, tak na Chersonském. A tehdy těmi kanály, které fungují i během válek.
Obě dvě strany si volají prostě.
Ano. Tak prostě Američani jasně řekli, pokud vy použijete jadernou zbraň na Ukrajině, tak my konvenčními prostředky zničíme všechno, co máte západně od Dněpru. Já tady nevidím žádnou sílu, která by byla schopná říct, pokud ještě uděláte o krok směrem na západ, my použijeme všechno, co máme. Nevidím sílu, která by byla schopná říct, my dodáme Ukrajincům něco, co potřebují k tomu, aby zvrátili tu situaci. Ne, aby vyhráli válku.
Ale to se baví o Evropě. Převážně. Je to tak. Nebo tak to nevidíte ani na té čínské.
Ukrajina je, tak jako neudělá to ani Čína, no. Neudělají to ani Spojené státy. No. Nevidím nikoho. Evropa. Co chce udělat Evropa? Evropa nemá ani co dodávat. Evropa si v rámci nějakého ideálu, o kterém asi těžko říct, jestli je reálný, likviduje vlastní energetiku, likviduje vlastní průmysl, neustále zvětšujeme svoji závislost na zemích, které k nám nejsou vždy přátelské a současně mluvíme o tom, jak budeme zvyšovat zbrojní výrobu. Jak ji chcete zvyšovat, když si ji současně zakazujete různými předpisy, které jako přijímáte?
Rozumím.
Ten rok 2025 z mého pohledu je pro Ukrajinu nešťastný v tom, že všichni mají pocit, že nástup Donalda Trumpa do Bílého domu udělá nějaký zázrak a válka skončí tak, aby byli všichni spokojení. A v okamžiku, kdy máte na stole, že vlastně teďka v tomhle roce ta válka skončí, tak i ta motivace bojovat, kromě opravdu lidí, kteří jsou vlastenci, mají nějaké osobní důvody, třeba že jim Rusové vyvraždili rodinu a podobně. Nikdo nechce být posledním mrtvým v žádné válce. Vlastně i tímhletím, tou nadějí, že ta válka letos nějakým způsobem skončí, tak podvazujeme tu ukrajinskou schopnost v té válce pokračovat.
Čím víc se jako blíží ten možný konec, čím víc je to akcentováno, zmiňováno, tím myslíte, že se spíš ubírá nějaká bojeschopnost?
Tím spíš radši ustoupíte do další záchytné linie, než abyste hrdině padnul v boji. A to je vlastně od té neúspěšné ukrajinské protiofenzivy v roce 2023 hrozně znát. Jako každá armáda, která jede na nějaké vítězné vlně, tak se jí mnohem líp bojuje. Prostě cítíte, že ten nepřítel je rozumím. Zatlačený, je v defenzivě.
Než poslouchat výroky, že tento rok
poslouchat, že vlastně, to ukončí. Tenhle rok to skončí, tak jako mám já být ten poslední mrtvej?
No, to je takhle, dobrá řečnická otázka.
Ale na tomhle vlastně to byla jedna z největších chyb amerického nasazení ve Vietnamu, kdy vlastně vojáci, kteří měli jasně danou délku turnusu, tak prostě poslední dva měsíce toho nasazení se z nich stávali neurotici, kteří prostě chtěli jenom přežít každý další den.
Jeden z citátů z Trumpovy administrativy, respektive z lidí, kteří se pohybují v té nové skládající se administrativě. Ukrajina se vzdá členství v NATO a snahy získat zpět svá okupovaná území. Rusko přestane útočit. Současná frontová linie se zmrazí a vznikne kolem ní demilitarizovaná zóna. Ještě ocituji polská média. Emmanuel Macron hovořil s polským premiérem Donaldem Tuskem už přímo o vyslání evropských vojáků do demilitarizované zóny na Ukrajině. Taková zóna, dokážete si to představit? Čistě složená z evropských vojáků, protože ona, ta oficiální noha vojáka na tom území už přece jenom má také nějaký signál, co si budeme povídat. Může tato strategie, tento plán vyjít? Je to něco reálného?
Za prvé, my skutečně nevíme, co je plánem Trumpovy administrativy. My v tuhle chvíli pracujeme se třemi
kromě
různými...
Kromě těch jeho okamžitě ukončí válku.
Jasně, existují tři scénáře, které prezentují lidé, které můžeme považovat, že jsou blízcí Donaldu Trumpovi a jeho nové administrativě. Druhá věc, nárazníková zóna. Podívejte se, co předvedli francouzští vojáci v rámci mise UNIFIL na území Libanonu. Je to nejenom o fyzické přítomnosti těch vojáků, ale o nějakém politickém zadání a politické odvaze, aby ti vojáci tam nebyli pouze rukojmí, ale aby byli schopni v případě porušení té dohody, a je jedno, jestli z ukrajinské nebo z ruské strany, zasáhnout. Když vidím, jak se Evropa chová k tomu konfliktu teď, tak si neumím představit, kromě Polska, tam asi jo, tak kromě Polska a Rumunska a možná Finska, což jsou země, které prostě mají historickou zkušenost tak s Rusem, vědí, že když jednáte s Rusem, tak musíte mít v ruce ten klacek, jinak vás nebude respektovat, tak nevidím žádnou evropskou zemi, natož Francii, která by byla ochotná poslat svoje vojáky na Ukrajinu, aby tam hlídali mír i za cenu toho, že budou střílet, i za cenu toho, že tam jejich vojáci můžou padnout. Já si myslím, že na tomhle to všechno končí. A i kdyby to skončilo takhle, tak si myslím, že by to Rusku nemělo takhle snadno projít. Protože nejde jenom o Rusko, jde i o jiné země, které si z Ruska rádi vezmou příklad. Protože těch konfliktů, kde máte po světě nevyřešené hranice, je celá řada. A pokud by to skončilo tak, že nastane nějaké příměří, francouzští, polští vojáci se budou procházet po nárazníkové zóně a svět se vrátí k obchodování s Ruskem, tak vlastně se otevírají dveře pro kohokoliv násilím měnit hranice světa tak, jak je známe nejenom od roku 45, ale třeba od konce 60., kdy skončila dekolonizace v Africe. Pokud by k tomu příměří došlo, tak naopak by mělo dojít k vystupňování ekonomických sankcí na Rusko. Tak, aby Rusko prostě pocítilo, že ve finále pro něj bude jednodušší třeba po smrti Vladimíra Vladimíroviče, třeba po odměně nějaké garnitury, přistoupit k nějakému jednání se světem, tak jako se to děje mezi civilizovanými zeměmi.
Možná špatná paralela to, co se dělo v meziválečném Německu, mezi první a druhou světovou válkou, kdy právě ony ekonomické reparace, vysání aktivizovaly část obyvatelstva, které se potom přimklo k tomu nově nastupujícímu režimu. Nemáte z toho obavy, že nakonec to může jako vystupňovat spíš nějakou, vyprovokovat nějak tu ruskou společnost, spojit ještě víc ty ekonomické sankce?
Já si myslím, že naše chyba je v tom, že my neustále se díváme na Rusy, že jsou jako my. Nejsou. Rusové nemají evropskou mentalitu. Rusové jsou skutečně spíš jakoby mentalita.
Tak tou rozlohou azijská, je to v podstatě azijská.
Azijská. A to, že tam prostě ta německá šlechta přinesla nějaký genofond ve formě zapojení pruských nemajetných šlechtičen do sexuálního života v Petrohradě, takže dneska tam narazíte na spoustu modrookých blondiáků, skutečně z Rusů neudělala Evropany. Já si myslím, že poražené Německo a Rusko, které vlastně nikdy poražené nebylo. Rusko nikdy nezažilo okupaci dlouhodobou. Rusko nikdy nezaplatilo za to, co vyvolalo. Rusko spolu s nacistickým Německem rozpoutali druhou světovou válku. A zatímco na konci druhé světové války bylo nacistické Německo poražené, okupované, tak Rusko, které spolu s nacisty zautočilo na Polsko a tu válku fakt rozjelo, tak stálo na straně vítězů. Rusko, které zautočilo na Finsko, tak dodnes okupuje před druhou světovou válkou to bylo jedno z nejrozvinutějších měst ve Finsku, tehdy Vipuri, dneska je to prostě hnusný ruský Vyborg, ze kterého Rusové udělali stejnou hnusnou díru jako z každého jiného města. Rusové nikdy nezaplatili tak jako Němci za tu agresi. Úplně bych tenhle ten příměr, jestli se něčeho bojím, jestli se bojím o aktivizaci obyvatelstva, tak se bojím spíš o aktivizaci obyvatelstva tady v Evropě. Protože pokud v Německu budou politici pokračovat tak, jako pokračují teď, to znamená soustavné ožebračování střední třídy, likvidace průmyslu, chudnutí obyvatel, tak ten nástup extremismu můžeme čekat spíš v Německu. V Rusku už dneska ty lidé jsou tak semletí tou ruskou propagandou, která plynule navázala na tu sovětskou. Tam nenajdete moc lidí, kteří by chtěli něco násilně měnit.
Evropská společnost, téma možná pro další podcast, ale prosím, to je to velmi zajímavé a velmi ale komplexní téma. Ještě jednu oblast, jednu věc bych rád s vámi probral, už jsme se o tom bavili, Trump, Česko, NATO, kdy se a Polsko, už jste zmínil, Polsko dává 4% HDP do zbrojení, promiňte mi tento termín, nebo výdaje na obranu. A Trump už se nechává slyšet, on dlouhodobě mluvil o tom, že země musí plnit ten závazek 2%. Dnes už tak je schopen vystřelit 5%, aby jsme si to někde urovnali, že to asi bylo nějaké 3%, 3,5%, tak on je obchodník, co si budeme povídat. Nakolik je to v českých podmínkách reálné dávat víc než 2% jako výdaj na zbrojení? Jako výdaj do obrany, tak, abych byl přesný.
Jedna věc je, že to potřebujeme. Protože tím, že jsme po jistou dobu nedávali ani 1%, ty 2%, na kterých se Aliance domluvila, tehdy to bylo na summitu ve Walesu, tak 2% jsou na to, pokud máte profesionální armádu, tak abyste ji udržel a abyste udržel čistou reprodukci toho majetku, tak aby byl majetku teď.
Ekonomiky.
Ne, ty výzbroje, aby byla neustále moderní, aby byla připravena. To jsou 2%. Pokud chcete dohnat dluh, který jsme si tady udělali prostě tím, že jsme tu spotřebu odložili, protože jsme věřili tady s Fukuyamou, že nastal konec dějin a už se nikdy válčit nebude. Jo, tak,
ten se seknul.
Ale a zkuste si vzpomenout na lidi, kteří říkali, že se seknul, jak dostávali přes prsty.
Jo, počkejte, jako, co já myslím, že mi řeknete, že se seknul Huntington. Naopak, Huntington teda předběhl dobu. Ale to je zase,
jiný podcast. A jak dostával kouř, že je panikář.
Tak.
My potřebujeme minimálně 3, ideálně 4% na to, aby jsme dohnali dluh a armádu někam dostali zpátky. Současně potřebujeme, aby se při akvizicích nekradlo, aby se nakupovalo ekonomicky, aby se nakupovalo to, co armáda skutečně potřebuje. A pokud by se tady ty dvě věci spojily, tak třeba po nějakých 5-6 letech, kdy doženeme ten dluh, tak se můžeme vrátit k tomu, a nezačne žádný konflikt, tak se můžeme vrátit třeba k těm 2-2,5%, což je minimum. Mimochodem komunisti dávali kolik? Přes 6% HDP. Ještě koncem 80. let. Nemluvím o 50. letech, kdy
tak myslím, že bylo komunisti, 200, 300 tisíc mužů ve zbraně.
Komunisti zbrojením vlastně přivedli tuhle zemi k měnové reformě v 50. letech, protože to bylo jenom o zbrojení. Ale i komunisti, na který dneska některý komunisti jako vzpomínají a říkají, jak v těch 80. to bylo hezký, tak dávali 6% HDP na zbrojení. Tak dneska komunisti český by měli být ty první, kteří by měli říkat, potřebujeme víc. Já myslím, že v tom roce 2022, kdy tady byl ten šok z ruské agrese na Ukrajinu, tak je promarněná příležitost téhle vlády, že se spokojila s těmi 2%, protože v té situaci, která byla, kdy lidé to skutečně vnímali jako existenční ohrožení i tady v České republice, tak byla šance jít na 3%. A pak bych současné vládě skutečně tleskal, že navýšili výdaje na armádu a na obranu. A já bych skutečně chtěl zdůrazňovat na obranu. Protože na to, aby jsme se mohli bránit a respektive na to, aby k žádné válce nedošlo, tak je zapotřebí, aby ta armáda byla připravena. Není.
Vycházíme z toho, že politická reprezentace promarnila čas toho šoku, protože nyní už asi taková intenzita není vlastně.
Ne, dneska se to posunulo někam úplně jinam a lidi to takhle nevnímají. A je to vidět třeba i na náborech. Po ruské agresi tady byla ohromná vlna zájmu o službu v aktivních zálohách, v dobrovolném předurčení. A vlastně to ministerstvo obrany na tohle nebylo připravené. Já mám ve svém okolí celou řadu případů lidí, kteří prostě znechuceně odešli, protože to hrdlo těch náborů bylo tak úzké, že ty lidi byli ne odmítáni, ale prostě čekali dlouho. Nebyl připravený ani ten výcvik, který probíhá v tom Vyškově, ten základní, tak, aby pojmul tu kapacitu těch lidí. A je otázka, kdy se něco podobného bude opakovat.
Takový mechanismus fungoval v době, kdy byla povinná vojenská služba.
Hele, povinná vojenská služba je strašně drahá záležitost. Ve finále povinná vojenská služba skončila, protože byla drahá. A existuje určitá matematická formule, kdy do určitého počtu profesionální armády ekonomicky vychází držet profesionální armádu. A pokud chceme přes nějaké číslo dostat, tak potom už musíte přestoupit k tomu, že budete mít armádu, která bude i svým způsobem branecká. Já jsem přesvědčený o tom, že ten švédský model, finský model dává smysl. Ale v tuhle chvíli v České republice...
Počet aktivních záloh.
My bychom potřebovali úplně změnit systém myšlení jak ministerstva obrany, ale i některých vojáků. My potřebujeme, aby pro ty lidi to bylo komfortní, protože představa, že dneska někdo půjde na 6 týdnů do Vyškova, vypadne prostě ze svého pracovního prostředí, je pro spoustu lidí krajně obtížná. My potřebujeme, když vznikala Evropská unie, tak se mluvilo o tom, že prostě ona bude řešit jenom to centrum, že jo, a všechno bude maximálně na té lokální úrovni.
Princip subsidiarity, myslím.
No. Oduševnělý přesně termín. Tohle my bychom potřebovali udělat. Jenže problém je v tom, že vlastně všechno, co armáda měla, vybudované ještě do Rakouska-Uherska, první republiky, bolševika, se potom v 90. buď rozdalo, rozkradlo. A dneska my máme problém najít, my jsme potřebovali na bázi okresů vybudovat zase možnost, kde by ti lidé mohli procházet tím výcvikem, například o víkendech. Protože jsou lidi, kteří skutečně jsou nadšení, jsou schopní si v práci vzít i nějakou tu dovolenou, ale potřebují to mít v místě. Nemůžete říkat lidem prostě z Chebu, pojedeš do Vyškova a pak budeš sloužit v kasárnách tamhle v Přáslavicích. My potřebujeme jakoby tu regionální základnu a skutečně jako existují příklady a nemusíme si brát třeba Národní gardu, jako je to ve Spojených státech, ale máme funkční země v Evropě, Finsko, Švédsko, miliční systém ve Švýcarsku je třeba dneska trošku něco jiného, ale myslím si, že bychom se měli vrátit k tomu, že budeme mít dostatek lidí, kteří budou schopni doplnit tu profesionální armádu. A současný systém k tomu nesměřuje.
Ještě dovolte jednu poznámku. Vy jste říkal, že kdyby armáda možná lépe cílila na nákupy, lépe nakupovala, kdyby se méně kradlo, na to se musím doptat. Co jste tím myslel? Že některé nákupy, které armáda provádí, prostě nezapadají, řekněme, do nějakého rámce, co ta armáda chce dělat, má dělat.
Armáda neprovádí žádné nákupy.
Tak to jako, ministerstvo obrany.
Ne, ono to tak zní, jo. Vždycky je to tak jako vojáci. Ne, vojáci jsou na začátku, kteří řeknou, máme tady nějaký, říká se tomu NATO Capability Targets, to je to, na čem se Severoatlantická aliance domluví, že každá členská země něčím přispívá k tomu aliančnímu úsilí. My jsme se zavázali, že vybudujeme těžkou brigádu, chemickou jednotku a podobně. No, a pak kupujeme transportní letadla. Kupujeme všechno jiný, než to, k čemu jsme se zavázali v rámci NATO Capability Targets. A po...
Jak si to vysvětlujete?
A tak... Jako jedna věc je, co potřebujou vojáci.
Musí se jako utratit 2% HDP, jak něco koupíme.
No dobře, tak jako, co je hezčí pro politika na TikTok? Jako fotka u F-35, anebo fotka u transportéru na převoz tanků?
No
problém je v tom, že nám...
Něco je atraktivnější, no.
No, problém je v tom, ale to je na samostatný povídání o tom...
Máme už třetí follow-up další podcast.
To je na samostatný povídání o tom, jak v civilizovaném světě probíhají akvizice. A i v tom civilizovaném světě do toho samozřejmě zasahuje průmyslová lobby. I v tom civilizovaném světě jsou zakázky, které jsou předražené. A my pořád ještě tady jsme spíš jako blíž tomu východnímu uvažování, než tomu uvažování jako ve Spojených státech.
Tak budíš toto jako nějaký apel. Moc děkuji za rozhovor. Díky moc.
Díky za pozvání.